สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Read Investing for Beginners How to Get Rich in Real Estate Without Owning a Single Physical Property Beat Inflation with Consistent 9% Dividends เป็นหนังสือแนวการเงินและการลงทุนที่อธิบายพื้นฐานของการลงทุนในกองเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ REIT สำหรับผู้อ่านมือใหม่จุดประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้เห็นว่าเราสามารถเข้าถึงรายได้จากอสังหาริมทรัพย์ได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อบ้านคอนโดหรืออาคารจริงๆด้วยตนเองเนื้อหาจึงเน้นการลงทุนผ่านตลาดหุ้นการรับเงินปันผลการกระจายความเสี่ยงและการใช้ REIT เป็นเครื่องมือช่วยรับมือเงินเฟ้อหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่ต้องการคำอธิบายแบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้นวิธีประเมิน REITและเหตุผลที่สินทรัพย์ประเภทนี้อาจช่วยเสริมพอร์ตการลงทุนได้ในระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก REIT คืออะไรและทำไมถึงเปิดทางให้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของตึกแกนหลักของหนังสืออยู่ที่การอธิบาย REIT ในฐานะบริษัทหรือกองทุนที่ถือครองดำเนินงานให้สินเชื่อแก่ทรัพย์สินที่สร้างรายได้เช่นอาคารสำนักงานอพาร์ตเมนต์ศูนย์การค้าคลังสินค้าหรือศูนย์ข้อมูลแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยตัดข้อจำกัดของการซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยตรงออกไปเกือบทั้งหมดผู้ลงทุนไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อดาวไม่ต้องหาผู้เช่าและไม่ต้องจัดการซ่อมบำรุงด้วยตัวเองหนังสือจึงวาง REIT เป็นทางเลือกที่ทำให้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กลายเป็นเรื่องของการถือหุ้นมากกว่าการถือทรัพย์สินจริงจุดที่ต้องเข้าใจคือ REIT ไม่ได้เป็นเพียงคำตอบแทนการซื้อบ้านแต่เป็นโครงสร้างการลงทุนที่ผูกผลตอบแทนเข้ากับรายได้ค่าเช่าและมูลค่าทรัพย์สินอย่างเป็นระบบผู้อ่านจึงได้ภาพรวมว่าทำไม REIT เป็นประตูเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เริ่มต้นประเด็น2รายได้เงินปันผลและกดจ่ายผลตอบแทนทำให้ REIT ถูกมองเป็นเครื่องมือสร้างกระแสเงินสดอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือเรื่องเงินปันผล REIT โดยโครงสร้างของ REIT มักถูกอธิบายว่าต้องจ่ายกำไรส่วนใหญ่ให้ผู้ถือหุ้นตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงทำให้สินทรัพย์ประเภทนี้มีภาพลักษณ์เป็นเครื่องมือสร้างรายได้มากกว่าหุ้นเติบโตทั่วไปหนังสือเน้นการมอง REIT ผ่านมุมกระแสเงินสดการรับปันผลสม่ำเสมอการนำเงินปันผลกลับไปลงทุนต่อเพื่อทบต้นแนวคิดนี้มีน้ำหนักสำหรับมือใหม่เพราะทำให้เข้าใจว่าผลตอบแทนจาก REIT ไม่ได้มาจากราคาเพิ่มอย่างเดียวเกิดจากรายได้ที่ส่งผ่านมายังผู้ถือหุ้นด้วยอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้สื่อว่าควรไล่ตามผลตอบแทนสูงสุดแบบไม่ดูอย่างอื่นแต่ชี้ให้เห็นว่าความยั่งยืนของปันผลสำคัญกว่าการที่กระแสเงินสดเชื่อมโยงกับรายได้ค่าเช่าอัตราการเข้าพักคุณภาพทรัพย์สินทำให้ผู้อ่านเริ่มมองREITในฐานะสินทรัพย์ที่ต้องวิเคราะห์เชิงพื้นฐานไม่ใช่เพียงเลือกจากอัตราปันผลบนหน้าจอประเด็น3สื่อสอนแยกประเภทREITและเลือกจุดเริ่มต้นที่เหมาะกับมือใหม่หนังสือให้ความสำคัญกับการแยกประเภทREITเพราะแต่ละแบบมีโครงสร้างรายได้และความเสี่ยงไม่เหมือนกันโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น Equity REIT, Mortgage REIT และ Hybrid REIT ซึ่งผู้อ่านต้องเข้าใจความต่างๆก่อนลงเงิน Equity REIT ถือครองอสังหาริมทรัพย์จริงและเก็บรายได้ค่าเช่า Mortgage REIT ให้กู้หรือถือสินเชื่อเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ส่วน Hybrid REIT ทำทั้ง2 อย่างการแยกประเภทแบบนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้เริ่มต้นเลือกกลุ่มที่เข้าใจง่ายที่สุดก่อนและหลีกเลี่ยงการสับสนระหว่างรายได้จากค่าเช่ากับรายได้จากดอกเบี้ยหนังสือยังสะท้อนมุมมองว่า REIT ที่อิงสินทรัพย์จริงๆมาเข้าใจได้ง่ายกว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาตลาดการรู้ว่า REIT แต่ละแบบรับแรงกระแทกจากอัตราดอกเบี้ยภาวะเศรษฐกิจคุณภาพสินทรัพย์ไม่เท่ากันจะช่วยให้เลือกลงทุนได้มีเหตุผลมากขึ้นไม่ใช่เลือกเพียงเพราะชื่อดูน่าสนใจหรือเพราะผลตอบแทนในอดีตดูสูงประเด็น4การประเมิน REIT ต้องดู FO หนี้สินคุณภาพผู้บริหารมากกว่าดูตัวเลขปันผลสูงจุดที่ทำให้หนังสือมีประโยชน์ในเชิงปฏิบัติคือการชี้ให้มือใหม่รู้ว่าการคัดเลือกREITไม่ควรดูแค่ yield สูงแต่ต้องดูคุณภาพของธุรกิจจริงสื่อเน้นตัวชี้วัดอย่าง funds from operations หรือ FO เพราะกำไรบัญชีปกติอาจไม่สะท้อนความสามารถในการสร้างเงินสดของREITได้ครบถ้วนขณะเดียวกันระดับหนี้สินก็เป็นตัวแปรสำคัญเพราะREITจำนวนมากใช้ leverage ในการขยายพอร์ตทรัพย์สินถ้าหนี้สูงเกินไปความสามารถจ่ายปันผลและความยืดหยุ่นทางการเงินอาจลดลงนอกจากนั้นหนังสือยังความสำคัญกับคุณภาพผู้บริหารการเลือกทรัพย์สินและความสม่ำเสมอของการดำเนินงานเพราะสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อรายได้ระยะยาวมากกว่าความผันผวนระยะสั้นการอธิบายแบบนี้ทำให้REITวางเป็นสินทรัพย์ที่ต้องอ่านงบและเข้าใจโครงสร้างธุรกิจพอสมควรไม่ใช่แค่ซื้อเพราะเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ ผู้เริ่มต้นจึงได้กรอบคิดว่าความมั่นคงของรายได้สำคัญกว่าตัวเลขผลตอบแทนที่ดูน่าตื่นเต้นประเด็นสุดท้ายการซื้อผ่านโบรกเกอร์และ ETF ทำให้ REIT เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงง่ายและกระจายความเสี่ยงได้หนังสือไม่ได้หยุดแค่ทฤษฎีแต่พยายามพาผู้อ่านไปสู่การเริ่มลงทุนจริงๆผ่านบัญชีโบรกเกอร์ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบใหญ่ของ REIT ที่ซื้อขายได้เหมือนหุ้นทั่วไปการเข้าถึงแบบนี้ทำให้การลงทุนมีสภาพคล่องสูงกว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยตรงและสามารถเริ่มจากเงินจำนวนไม่มากได้นอกจากนี้หนังสือยังสนับสนุนคิดการใช้ REIT ETF สำหรับผู้เริ่มต้นเพราะกองทุนลักษณะนี้ช่วยกระจายความเสี่ยงไปหลายทรัพย์สินและหลายภาคส่วนพร้อมกันแทนที่จะผูกผลตอบแทนไว้กับบริษัทเดียวหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทเดียวแนวทางนี้มีความหมายมากสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่พร้อมวิเคราะห์ REIT รายตัวอย่างลึกซึ้งอีกประเด็นที่หนังสือแตะคือการถือ REIT ในบัญชีที่เหมาะสมทางภาษีเพราะเงินปันผล REIT มักถูกจัดเป็นรายได้ธรรมดามากกว่าปันผลแบบมีสิทธิประโยชน์บางประเภทภาพรวมจึงเป็นการผสมกันระหว่างการเข้าถึงง่ายกระจายความเสี่ยงและการวางแผนถือครองอย่างรอบคอบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่อยากเริ่มต้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่ต้องการภาระของการเป็นเจ้าของทรัพย์สินจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินดาวการซ่อมบำรุงการบริหารผู้เช่าจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบาย REIT ในฐานะเครื่องมือสร้างรายได้ที่เข้าใจง่ายซื้อขายได้เหมือนหุ้นและใช้เป็นส่วนเสริมพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยงได้เนื้อหาจะมีประโยชน์เป็นพิเศษกับมือใหม่ที่ต้องการกรอบคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ REIT เงินปันผล FFO และการประเมินความเสี่ยงแบบไม่ซับซ้อนเกินไปเมื่อเทียบกับหนังสือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบดั้งเดิมเล่มนี้ไม่ได้ผลักผู้อ่านไปสู่การเป็นเจ้าของบ้านหรืออาคารเสนอเส้นทางที่เบากว่าสภาพคล่องสูงกว่าและเริ่มต้นได้เร็วกว่าขณะเดียวกันก็ยังย้ำว่าผลตอบแทนที่ดีต้องมาจากการเลือกสินทรัพย์อย่างมีวินัยไม่ใช่การไล่ตามอัตราปันผลสูงอย่างเดียวดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเด่นในฐานะคู่มือเริ่มต้นที่จับต้องได้สำหรับคนที่ต้องการทำความเข้าใจว่าทำไม REIT ถึงเป็นหนึ่งในวิธีเข้าถึงรายได้จากสังหาริมทรัพย์ที่สะดวกที่สุดในตลาดทุนหากคุณต้องการสนับสนุน Freeman Publications